Bueno, eta tertulearen tartea zabalduko dugu segidan, hausnarketa eta gogoetari bide egiteko, eta horretarako gaur ere gurekin bilagun, batetik, Isabel Etxeberria, egunon Isabel.
Bai, egunon.
Eta bestetik, Xavier Mendiguren, egunon zurere, Xavier.
Bai, ere, bai.
Bueno, esan dugu Europa hauteskundeak ateioka ditugula, gaur gauean abiatuko da hauteskunde kanpaina, Euskal Herrian burujabetzaren bideak garrantzia hartuko du, ba, Europaren baitan hor daudelako Eskozia eta Kataluniako referendumak, baina ezin ahaztu ere, krisi testu inguru batean eta troikaren erabakiak gurean ere izaten ari diren ondorioak eta hain zuzen ondoan ditugun estatuek eta bueno bereziki azken egun hauetan Frantziarre estatutik hartu diren erabaki ekonomikoi eta bestelakoei begira ere jarriko gara lehenik eta behin egonkortasun planak bozkatu dituzte bai Frantziar zein Espainiarre gobernuetan Espainiakoa bueno ustekabe eta tentsio politiko handirik gabe Alderdi Popularraren gehiengo osoarekin Frantzian akaso desberdin izan da, egonkortasun planak aurrera egindu, baina François Hollande eta Manuel Valls eusten dituen gehiengoari astindu nola baiteko ere ba, eman diotela esan daiteke, edozein kasutan gastu publikoa 50.000 milioi euroan murriztuko duela, Frantziako Asamblea Nazionalak, hori erabaki dute, aldeko 275 botoekin, eta aurkako 232 akaso, bueno, botoen gora beratan eta sartu aurretik lehenik eta behin hartutako erabakiari buruz eta edukiari buruz eta batipat ekarritzaken ondorioi buruz hausnarketa eskatu nahiko nizueke batipat zuri Xabel.
Ba, lehenik egan gobernu hori erabat sartua dela komunikazioan, zenta funtsian Holandek iragarria zuen aurrezkiak egin beharko zirela eta opariak egiten zituela nagusiei. Hori iragarria zuen urte astapeneko diskurtsuan. Beraz, erreakzioa oso txarra da iritzi publikoan eta iritzi publikoaren aldetik oso egoera larrian da Holand. Beraz, bere erreakzioa izan da lehen ministro aldatzia errietako hauteskun ondotik, baina erabat komunikazioan kokatzen da aldaketaz, eta Valtzek zer aldatzen du irudia bakarrik funtsian, aurrezkiak hor dira eta klase bakar batzuek ordainduko dute zorra. Beraz, hor, nik uste dut zinez politikerian sartua garela, azken elkarrizketa izan da asteuntan, eta Holandek eman du BFM TV telebistari. Hor, erakusten du aurregi nahi diola iritzi publikoak gobernua zuen iritzi txagari, eta gainerateko haren inguruan, ez da aldaketarik. Europak eskatzen dio diru aldetik aurrezkiak, eta erantzuten dio egoera sozialari, ez da erantzunik ematen alderantziz. Horregatik, erreakzioak baditu diputatu batzuen aldetik, zenta diputatuak egoera oso zailetan gelditzen dira, ikusi dute aukera guziak irekitzen zaizkiela postuak galtzeko, jendeak ez baitu ongi ikusten sozialistek eramaten duten politika, beraz, beldur izigarria sortu da sozialisten artean ondoko hauteskundeetan emaitza txarragoak ere oraindik lortzeko ezin da erran Valtzek ezkerreko politikarik eramaten duenik hori ezin errana da. Beraz, gero eta egoera larriagoan ari dira erortzen sozialistek estatu frantzisean.
Alderri sozialistaren baitan ere abstentziora jo dutenak asko izan dira, PSko kritikoak eta nolabait ba Holand eta Balsen bueno, ba, plan honen aurrean ere ba eroen aurkako tasuna agertzeko modu bat ere izan liteke, edo zein kasutan bueno, hor dago, zerga saldo bat igoko dituela gobernu frantziarrak, gastu publikoa murriztu, bai osasunean, bai gizarte segurtasunean, segurantzan eta bueno, beste alor batzuetan ere Frantzian alderdi sozialista eta Espainian alderdi popularra ere ikusten ari gara, bueno, hildo beretik, akaso muturregotik ere, baina bueno, pentsio erreformak hor ditugu eta bestelako erabakiak ere hartzen ari direnak, Xavier, eta guzti hau akaso Europar Batasunaren marko horretan kokatuko genuke eta maiatzeko hauteskunde hitzordu horretan.
Bueno, egia da. Nik uste dut gauzak kolore ilun samarra duela. Ez Frantzian bakarrik, baita gure artean, Espainiako estatuan ere gauza bera ikusten da. Egia da Frantzia berandu samarra egin duela hemen lehenagotik egin zen zerbait. Hortara dator, orain balsen jarrera hau eta bar. Nik ezakin nahiko duten, agia momenturen batean malgutu Europan esigentziak. Espainian ere olako zerbait gertatu da, baina jakina bigarren murrizketa aldi bat iragartzen ari dira. Orduan, lehenengo galdera da, derrigorrezkoa da Europa jarrita daukan defizit horri eustea, eta hori batzuk zalantzan jartzen dute. Nik ez dakit zer gertatuko den azkenean, baina ikusiko da emaitza nolakoa diren Europako hauteskunde hauetan, baina Espainia bera ere izugarrezko murrizketa berriz egin beharrean aurkitzen da. Nola eta ez den beste zerbait erabakitzen Europan hauteskunde ondoren. Hori da egoera. Baina edo zein modutera ere, iluna dago, datorren, hauteskunden ondoti datorren egoera. Hori garbi-garbi ikusten da, eta segurasko balsek aleginak egingo ditu, baina Xabel Gondo esan duen bezala, azken batean propaganda egiten ari da. Ze segurasko nekez eutxe alizango dio luzaroan, orain dagoen tensio izugarri horri gizartearen aldetik.
Frantzia, bai, Isabel, zer egiten
izan. Azken inkesta bat plazaratu dute, nun ondoko hauteskunde hauetan, Europa Batasuneko hauteskunde hauetan, Frantzian, lehena ateratzen den eskuin mutura, beraz.
Fronte Nazionala.
Fronte Nazionala, beraz, sozialista batzuk gari dira erreakzionatzen, galdetuz, alderdi sozialistari, hori gelditzea. Egiten den politika gaur egun ez du inungo sinesgarritasunik. Aski da prentsa irakurtzea, albezan gutxi aipatzen dira funtsezko arazoak. Beraz, prestatzen da egiten den politika, aurrezkiaren politika eta politika sozialetan murrizketak sortzea. Baina horrek badu ondorio bat hauteskundetan eta da jendea aspertzen dela alderdi ofizialekin eta tradizionalekin, eta joaten dela, eskuin muturari, eta horrek baditu ondorioak, izan da badakigu Europa osoan, eskuin muturak gero eta indar gutxiago baduela.
Gero
eta indar gehiago. Eta horrek baditu ondorioak gure gizarterako eta ondoko urteendako. Eta hori oso larria da. Eta alderdi sozialistak begiratzen duena da bakarrik. Plazer egitea Europak eskatzen jonari eta baita ere nagusiei, beraz oso egoera larrian gira momentu honetan eta ez da ikusten erantzunik.
Europar Parlamentuko hauteskundei begira jarri gara eta bide batez sarreran aipatzen genuen aipu hori aste honetan izan den maiingurua EHUko Leioako kanpusean hautagai guztiak Euskal Herritik aurkeztuko diren hautagaiak ikusi ditugu bertan ikasleekin hizketan eztabaidan ikasleak oso kritiko hautagai guztiekin baina bereziki batzuekin ba eskuin aldera jotzen duten hautagaiekin hain zuzen ere eta hezkuntzari erreferentzia eginez ba ikuspegi merkantilista salatua zain zuzen ere ikasleak eta hezkuntzak duen balio eta funtzio sozial hori goraipatuaz eta horrekin lotuta eta salto eginez aipatu nahiko nuke baita ere eta zurekin bereziki Xavier Lomceren aurrean ere ba gurean hainbat eragile hartzen ari diren jarrera desobidentziarako jarrera hain zuzen ere Euskal Herrian gure hezkuntza eraiki lelopean elkartu dira hainbat eragile ela lab eila sortzen ikaslea bertzaleak ikastunen elkartea ikasi UEU Udako Euskal Unibertsitatea irailan ezarriko duten erreformari aurre egiteko kurrikulum propioak garatzeko ere eskatu dute eta beste Lomceren azterketak ez egitea proposatu dute ez dakit batetik kokatu beharko genituzken alderdi politikoak eta erabaki politikoak eta bestetik bestelako eragile sozial eta eta ekonomikoak hartzen ari diren jarrera desobedientea, ez dakit uztartu beharrekoak, nola ikusten dituzun zu?
Ba, dudarik gabe uztartu beharko liratekela, baina ez ditut ikusten biak oraindik jarrera berean. Lehendik lanean ari ziren mugimendu soziala, nolabait esateko, elkarte sozialak eta bar, eta hau lehenago hasi izan, ia Lopezen garaian ikusten ziren gauza batzuk hizkuntzari zegokionez eta bar, beste bide batetik antolatu behar zirela. Orain hau areagotu da Berten legearekin eta bar, eta horiek segurezko askozaz prestatuagoak daude aurre egiteko onelako egoera bati. Dokumentua prestatua dituzte eta beren artean akordio importante xamar bat. Alderdiek beste interes batzuekin ere jokatzen dute eta segurezko ez dira aurkitzen maila berean. Baina Euskal Herrian hala ere iruditzen zait, Katalunian bezala, badagoela aukera gehiago elkar hartzeko. Baina biztan dago den-denak alderdi denak ez direla horretan sartuko. Biztan dago PP eta Soeren parte bat ere segurasko baditu bere iritzi propioak bertezer hizkuntzaren inguruan eta bar. Eta nolabait hor aditzera eman diren puntu horiek hasi ba kurrikulunetik ikuspegi zea bat merkantilista adoktrinatzailea eta hori eta egin diren zer horiek atzo bertan ba hezkuntza eta kulturako sail buruak esaten zituenekin ni ados nago. Hala ere uste dut ingelesaren eta beste tratamentu batzuekin berraztertu beharko liratekeela gauzak. Beraz, aurre egin behar zaio, Berten lege honi, baina gauza guztietan ere ez nuke esango beti oraindik helduta dagoen erantzuna. Eta iruditzen zait, etorkizunean ezin ditzakegula gizarte klase desberdintasunak sortu, eta horretarako arrisku bat ere egon litekeela, bereziki ingelesari ez bazaio ematen bere lekua. Euskara nagusi izatea danok onartzen dugu eta ados gaude, baina hor beste gauzaren batzuk ere berrikusi beharko dira.
Hiru hezkuntzen eredu hori aipatzen zenuen Jaurlaritzak atzo izpide izan zuena, Euskal Herriko hezkuntza sistema propioaren bidean urratsak ematea, hainbat eragilek Lomceren aurrean aldarrikatzen dutena eta Ipar Euskal Herriaren kasuan ere, Isabel Joanes Etxebarriari bestako beste irakurtzen genion, bueno, Euskal Herrian Lomce legearen mehatxuak kezkatzen gaituen bezala, bantzeko realitatea ere bat dela, Ipar Euskal Herrian hor daude Seaskako ikastolak, baina hor dago baita ere Frantziar hezkuntza sistema eta bueno, azkenaldian albisterik ere jaso dugu besteak beste azkenean prefetak nolabait arrazoi eman diola Seaskari, lur publikoa Seaskaren eskuztea legezkoa izango dela, ba Hendaian eta beste hainbat herritan ba bertako herriko etxeek duten asmoari jarraiki, baina zein kasutan Frantziako Barne Ministerioko arduradunek Seaskarekin adostasunik landu gabe ere plazaratu dutela erabakia, hori ere salatu dute Seaskatik eta ikastolen arabera ez dituela asetzen murgiltze ereduaren beharrak, zein gabezi nabarmenduko zenituzkezuk?
Bo, lehenik nik goraipatuko nuke Seaskako zuzendaritza. Zenta zinez, beti ur handitan ibili behar dira, beti erasoren artean eta itxasuntzia eraman behar dute eta eraman behar dugu antzinat. Eta gure gotorlekoa zaindu eta gure ikasleak euskaldun izaterat eta euskaraz ikasterat. Eta noski, guk etxerik ez dugun bitartean, eramantzen gaituzten nahi duten tokirat. Eta beraz, biztan da, alokatzen alko ditugu etxe zahar batzuk, erakusteko zinez Euskal Herakaskuntza oso miserablea dela eta oso tristezian bizi dela. Aldiz, ondoan, Seaskak duen proiektua gaur egun, da, liseoa sortzia Miarritzaldean, eta hortarako dugu asteuntako erri urratz, eta liseo horrek emanen jo oraindik bide zabalago bat Euskal Herakaskuntzari Ipar Euskal Herrian. Beraz, ikusi dugu ere 64 autetxi auzapez Ipar Euskal Herrian presta gertu direla Euskararen erakaskuntza bultzatzeko benegietan. Beraz, ikusi dut Seaskak duen zailtasun handiena dela sostengoa herrian, behar da herrian sustatu Euskara, sustatu herrietan Seaskak ukan dezan indar gehiago. Bistan da Seaskari abisatzen dutela prentsaren bitartez, jostetan ari dira beti Seaskarekin eta Seaskak erantzun behar du egoera guziei alduen bezala, baina nik uste dut azpimarratzekoa dela zinez proiektuetan dagola, Euskaren ofizialtasunik izan gabe ere antzina doala xeaska, eta hori da nabarmenea. Parisek beti ibiliko zaigu trampak eta trabak ematen, eta gu saiatu beharko gira horiek kentzen erditik. Nik uste dut hori dela, gizartean behar da absolutoki gaur egun mugitu xeaskari atz gehiago emateko.
Mm-hmm. Zehaskak beste salatzen zuen prefetak onartu duenarekin arazoaren 80% ere ez dela konpontzen, oso axalekoa dela, ba, alokatu bai eraikin batzuketa, baina bueno, oinarrian ez diola zezenari adarretatik eusten, eta beste lege baten beharra ere aipatzen zen. Gizartearen bultza da aipatu duzu, igande honetan itzordua Senperen, herri urrats urteroko itzordua, ikastolean, Ipar Euskal Herriko ikastolean aldeko jaia, eta beste behin ere akaso deialdia Euskal Herri osotik ere bertaratzeko akaso, Xabier?
Bai, dudarik gabe, hori, eta gainera gauza bat gehitu nahi nion, prefetak eta egin duten zera hortan, eskaintza horretan, gauza bat larri ikusten dut, eta da, diru laguntza gartzea zeharkatzen zuzenean, nolabait, kontrolatu nahi dutela. Lotsagarri iruditzen zait, frantsese estatuaren barruko hizkuntza eta kultura bat izanik, kanpotik edozeinek lagundu ahal izatearen neurri batean kontrolatu nahi dutela. Ez da ikaragarria guk laguntzen dugun hegoaldetik, baina dana kontrolatu nahi dute. Osea, ematen dute alde batik alako malgutasun irudi bat, baina gero kontrolak nahi dituzte. Eta nik ez dakit nola beraiek ez duten oinarrizko laguntza bat bideratzen lagundu beharreko kultura eta hizkuntza bat izanik. Hor dago sekulako bildurra, ikusten dutelako gauzak gero eta indartsuago datozela, eta ari dira bilatzen mekanismo batzuk hori gero eta zailago jartzeko goratze horri. Eta hori da nik kezkatzen nagoen, eta horregatik herri urrats da klabe bat, eta ongi esan duen bezala Isabeleke zehaskari indar bat eskaini behar digu denon artean.
Mm-hmm. Zerre gehituko zanuk, Isabel?
Denak erri urratxerat, diru hori beharrezkoa dugu, lize hori oso erronka handia da Euskal Herakaskuntzarako Ipar Euskal Herrian, eta beste sistemei erakutsi behar digu eta frogatu oraindik gure sistemak emaitza onak dituela eta oso tresna egokiak ematen dituela gure ikaslei.
Mm-hmm. Ba, hortxe esan bezala igande honetan, ezakit herri urratxeko kantuarekin amaitzeko aukerarik dugun, gogoratuko dugu mintza leloarekin, ospatuko dela, igande honetan, Ipar Euskal Herriko ikastoren aldeko jaia herri urratxe esan bezala, maiatzaren 11ean, izango dela beste urte batez segida, madoinu hauekin agurtuko zaituztet gaurkoan, eta jaieguna dela gaur Ipar Euskal Herrian gogora ekarriaz Isabel Etxeberriari eskerrak emanaz, gerturatu izana, baina baita zuri ere Xabier Mendiguren, eskarrek asko bikote.
Bai, nahi duzun arte, bai.